raamatud võinud.
Tere kallid pereraadio kuulajad ja raamatusõbrad, on taas raamatutunni aeg. Meie ees on täna üks väga põneva pealkirjaga raamat. Selle pealkiri on 23 minutit põrgus. Ja et sellest põrguasjast mingitki aru ja sotti saada, olen ma kutsunud stuudiosse Oleviste pastori Veljo Kapteini. Tere, Veljo!
Tere!
Ja mina, nagu ikka, olen Tiina Nõlvak. Ja ei lähegi palju aega, kui me lööme raamatu lahti ja hakkame vaatama, mis siin sees on.
Raamatutund.
Ma ise ei ole kangesti niisuguste ilmutuslike raamatute suur lugeja ja mulle nad väga ei meeldi. Aga ime küll, see raamat oli päris põnev. Me räägime siis raamatust, mille on kirjutanud Bill Viise. Raamatu pealkiri on 23 minutit põrgus. Ja see on ühe mehe jutustus sellest, mida ta nägi ja kuulis ja koges põrgus ja mida ta nüüd meile tahab edasi öelda. Ja ma loen päris sellest raamatu algusest, raamatu sissejuhatusest. Pühapäeval 22. novembril 1998 veetsime mina ja mu naine Anette õhtu ühe meie lähedase sõbra kodus. Selles õhtus ei olnud midagi ebaharilikku. Jõudsime Anettega koju umbes kell 11 ja heitsime voodisse pisut pärast köskööd. Aimama, et mu ellu oli tulemas sündmus, mida mul siiani on raske seletada, aga mis muutis mu elu jäädavalt. Äkki kell 3 öösel ilma, et oleks eelnud mingigi märguanne, leidsin ennast lennutatavat läbi õhu ja siis alla kukkuvat, suutmata enesega midagi ette võtta. Maabusin millessegi, mis tundus olevat vangikong. Seinad olid rohmakalt rajutud kividest ja uks jämedatest metallrestidest. Olin täiesti alasti, millele lisandus vangile omane kaitsetustunne. See polnud unenägu. Viibisin tõeliselt selles veidras paigas. Olin täiesti ärkvel ja teadvuse juures. Kuid mul polnud mingit tajumu, mis oli juhtunud, kuidas või miks ma siia olin sattunud. Nii kaua, kuni seda mulle näidati ja selgitati mu järgneva teekonna jooksul. Esimene asi, mida märkasin, oli temperatuur. Oli kuum. Nii kuum, et selles kuumuses oli võimatu ellu jääda. Imestasin, kuidas ma veel elus olen. Kuidas suudan seda kohutavat kuumust taluda. Mu liha pidanuks lagunema ühe hetkega. Kuid fakt oli, et see ei lagunenud. Olukord oli nii luupainajalik, ent ometi reaalne. Siiski röövis see valikuumus minult viimsegi jõuraasu. Ma ei taibanud seda veel täielikult, kuid tõsiasi oli, et viibisin põrgus. Veljo, tava inimene või õieti ütleme niisugune argi arusaam eestlasel on niisugune, et põrgu on üks pime ja kuum koht. Seal on suur katel, kus keeb kuidas mingis jutus on, kas tõrv või keev vesi ja seal on need patused inimesed sees Ja siis niisugused sabade ja sarvede ja kapjadega olendid on hirmsad ahjuroobid käes ja mõtku aga kütavad seda katelt ja seal on kohutav kuumus. Mis koht see põrgu tegelikult on?
Eks ta üks jube koht on. Ja ma arvan, et selline üldine ilmutus või selline ürgne ilmutus on põrgust ka kõigil rahvastel olemas. Sest inimesed ikkagi kogevad ja tajuvad vaimu maailma. Ja mäletan, kui ma käisin 99. aasta pärast seda, kui Bill Viis sai oma ilmutuse põrgust, ma käisin Singapuris ja seal ma külastasin ühte sellist Aasia muuseumi, kus on siis nagu ütleme välja pandud ka selline Hiina mütoloogia arusaam põrgust, siis ka seal on nagu selline arusaamine, et see on ikka nagu karistuspaik ja piina koht, kust inimesed siis nagu saavad oma kurjade tegude eest ja sellise kurja elu eest nagu karistuse. Et see arusaam või mõte, et see on laiem kindlasti kui ainult piiblis, aga ma arvan, et kui me jääme ainult sellise võibolla rahvaliku või folkloori tasemele, nagu sa ka siin viitasid, et räägime põrgu kuumusest või põrgu katlast, et need rahvalikud arusaamad tegelikult nad lähtuvad ikkagi sellisest nagu piibli loost, noh meie kultuuris ikkagi, sest on ju eestikeelne piibel aastast 1739 ja ikkagi Eesti rahvas on kokku puutunud nagu sõnumitega põrgust ja muidugi jutlustajad ja kirikupetajad ja pastorid võivad rääkida sellest võibolla erinevalt või rõhutada mingit tahku põrgust ja selle tõttu võibolla ka inimeste arusaamised võivad olla sellest kujundatud, aga muidugi ma isiklikult, mida ma tunnen ja kogen ja mida ma ka seda Bill Viisi raamatut, millest me täna räägime siin 23 minutit põrgus, et seda lugedes ma nagu väga selgelt tajusin seda, et kui me loeme piiblit ja läbi piibli kõiki need kirjakohti, mis räägivad põrgus, siis meie ees nagu avaneb nagu võibolla selline teissugune reaalsus, kui me võibolla oleme kujutlenud, sest inimesed sageli nagu ei arva, et põrgu on nii hull. Nad arvavad ikkagi seda, et sealt on mingi välja pääs või et noh, see on selline ajutine, aga me ei oska või suuda kujutleda ette, et ta on tegelikult igavene ja tegelikult kui kohutav ta tegelikult on.
Kunagi, kui ma olin lasteajakirja Päikesekiir toimetaja, siis ma kirjutasin ise ühe loo põrgust ja see oli niisugune lugu, et peategelen oli üks poiss, ilm oli hästi palav, kohutavalt kuum, asfalt sulas. Ja siis oli limonadi putka juurde, oli tohutu järjekord. Kõik seisid ja kui see poiss siis jõudis sinna putkani ja sai oma limonadi pudeli kätte ja korgi pealt ära võttis, seal ei olnud jooki sees. Ja ta läks uuesti saba lõppu. Ja ikka uuesti ja tegelikult kõik need inimesed, kes seal nii-öelda limonadi sabas seisid, nad ei saanudki juua. Ja noh, see oli nii õudne, et noh, tegelikult oli poisil muidugi uni ja lõpuks ta karjus ema ja trepp hakkas sisse vajuma suure kuuma käes, ärkas üles, aga kas, noh, ma küsin nüüd niisuguse, kes inimesed ju tegelikult väga paljud ikka ei usu üldse, et on olemas põrgu ja et on olemas taevas, et noh, see, mis meil siin on, see ongi ja mõnikord on põrgu ka maa peal tõepoolest, aga et kuidas nüüd niimoodi seletatakse ju väga mitmeti seda põrgut, et kas ta on ikkagi koht ja paik või on ta mingisugune meeleseisund või mis asi see on piibli järgi?
Mm-hmm. Muidugi sa juba viitasid nendele erinevatele arusaamistele, et teoloogias on tõesti väga erinevaid sellised koolkondi ja suundumusi ja kui mõtleme eriti ka möödunud sajandi, ütleme sellisele väga laialt levinud teoloogilisele, liberaalteoloogilisele lähenemisviisile, siis tõesti selle nagu õpetuse järgi oleks põrgu selline noh, filosoofiline mõiste, et tõesti selline meeleseisund ja sellist nagu kohta ja paika ei ole. Ja kui võtta siis aluseks Rudolf Bultmann, kelle eesmärgiks oli kogu piibel ja jumala sõna demütologiseerida, siis võiks öelda, et jah, et põrgu on selline müüt ja et piiblis on siis nagu ka see, kõik see mütoloogiline sõnum kokku võetud, mis on siis kõikides kultuurides ja religioonides. Aga see on ainult üks vaade asjal, et kui nüüd lähtuda mitte skolastilisest teoloogiast, vaid ikkagi piibli sõnumist endast ja mitte seda moonutada, siis me näeme, et piibel räägib ikkagi põrgust kui kohast. Ja et ta ei ole ainult meeleseisund, mida ütleme inimene võib kogeda siin maa peal. Et kui meil on perekonnas abielulahutused, purunemised, inimene kaotab töö, kaotab oma tervise või mis iganes, on masenduses, depressioonis, no tunded võivad olla, ütleme, lähedased sellele, et mida me võibolla võiksime tunda ja kogeda ka põrgus, selline meeleheide. Aga see koht, jah, piibli järgi on olemas ja mina ise pean ennast piiblideoloogiks ja mina usun, et see paik on olemas ja piiblis on väga palju kirjakohti, mis räägivad sellest, et põrgu asub maa sügavuses. Ja kreeka keeles, algkeeles on just öeldud, et en kees. Et noh, kees, sealt, kus tuleb sõna geoloogiaks ole, kee on siis maa ja maa sees. Et see noh, tundub nüüd, et kui mina nüüd usun, et kas ma olen siis loll, kas ma olen siis selline vana ja usklik, aga nii palju, kui mina nagu piiblit olen lugenud ja austan piiblit kui Jumala sõna, siis ma arvestan sellega, et see on üks reaalsus.
Ja muidugi võibolla paljud kuulajad ka on niisuguseid jutte kuulnud, et hirmutatakse põrguga ja üks toimetaja, kes seda raamatut hakkas toimetama, ütles niimoodi, et kas see on see sama põrgu, millega mind hirmutati siis, kui ma kiriku juurde tulin, või on igaühel oma põrgu?
Aha. Ma arvan, et päris nii see ei ole, et igal ühel on nüüd selline päris oma privaatne põrgu, sest piibel ütleb ikkagi, et põrg on karistuspaik, mille on loonud Jumal ja kui nüüd seda Bill Viisi raamatut lugeda 23 minutit põrgus, siis sealt tuleb ka välja, et on tõesti erinevad tasemed põrgus, et kus siis inimene vastavalt oma sellisele karistusele või siis mida ta on teinud saab, aga ei saaks rääkida, et see põrg oleks nagu mingi selline väga, väga privaatne, et igal ühel on ainult mingi oma peene pesa või koht seal või et ma arvan, et päris nii see ei ole.
Kui lapsed on väikesed, siis me õpetame neile, et kui pahandust teed ja kui valetad ja siis lähed põrgusse. Meie lastel oli see põrgu, oli, et kui pahandust tegid ja kui nad pahaks läksid seest, et siis tuli kobu. Mm-hmm. Et mis need asjad on, mille eest põrgusse läheb?
No piiblis on hästi, hästi selgelt öeldud, et kõigi hoorajate, tapjate, valetajate, joodikute, Jumala pilkajate osa on tule päevliga põlevas järves. Et ilmselt ikkagi on ikkagi väga konkreetsed asjad ka piiblis öeldud, millest läheb põrgu tulle. Jeesus isegi ütleb, et kui sa ütled oma vennale raga, tähendab loll, ja et sa ei andest oma vennale ja et siis sa kuulud põrgu tulle. Et nad on tegelikult üsna karmid asjad. Ja tõenäoliselt ka see, et kui me ei andesta kellelegi ja sinna andestamatus viha, et see ei soeta õigust Jumale ees. Et kunagi just rääkisin ühe vangistunud mehega, kes oli tapnud inimesi ja siis ta haudus kättemaksu kellelegi teisele ja õigustas ennast. Ja siis mul anti kohe talle ütelda nii, et tead, et sinu viha ei soeta õigust Jumale ees. Seda ei nagu pikalt mõttesse. Et kui mina olin väike poiss, siis minule rääkis esimest korda, ütleme, põrgust ja nagu kuradist ja rääkis vana isa. Ja ta just seoses sellega, et ma olin nagu sõna kuulmatu ja tegin midagi sellist, mis ma ei mäleta täpselt, mida ma tegin, aga ta ütles, et nii teevad ainult kuradilapsed. Ja ma enne kui mõttesse ja mõtlesin, et mina küll ei taha olla kuradilaps. Ja teine, kes mulle rääkis põrgust ja taevast, oli minu õde Külli ja siis ma olin kusagil 5-aastane. Ja ma mäletan, et kui ta seda rääkis, siis ma teadsin kohe, et see ei ole muinasjutt. Mul ei olnud keegi seda ütelnud, aga ma teadsin oma sisemuses, ma hoomasin, et need on reaalsed paigad. Ja ma arvan, et kus ma nagu väikse lapsena suutsin niimoodi eristada, et see ei ole muinasjutt. et see on tõde. Et ma arvan, et see pidi olema Jumala püha vaim. Et kuidas ma sain ise nagu vahet teha. Et ma igal õhtul lugesin muinasjutu raamatuid ja nõidedest ja igasugustest metsluikedest ja Hans Christian Andersen muinasjutud ja Eesti muinasjutud. Ma olin suur muinasjutude fänn ja lugesin neid ja mulle loeti. Aga kui õde rääkis mulle põrgus ja taevast, siis oli väga, väga kummaline. Ma nagu tagant järgi mõtlen, et ma sain kohe aru, et need on, et tegemist on nüüd päris tõsise asjaga. Et see ei ole mingisugune muinasjut.
No laste psühholoogias öeldakse tegelikult niimoodi, et lastel on see fantaasia ja tõelisuse eristamise võime olemas, et nemad saavad kohe aru, kui on muinasjut, et tõenäoliselt sul oli ka see võime, et täiskasvanud me unustame selle ära tihti peale.
Ja.
Kui me näeme, ütleme niimoodi raamatu juurde veel tagasi, päris raamatu teksti juurde, et mis olid need kohad või need asjad, mis nagu sind kõnetasid?
See oli hämmastav, et kui ma lugesin umbes nädal tagasi, 10. mai õhtul, kui me olime kokku leppinud selle saate ja siis ma võtsin selle raamatu kohe ette ja ma lugesin selle raamatu 2 tunniga läbi. Ma mäletan, kas seal oli üle 130 lehekülje või väga, üsna selline, mitte ka väga õhuke raamat. Ja 2 tunniga ma lugesin selle läbi, ma nagu neelasin seda ja võiksin öelda, et see raamat on hästi loetav, väga hästi jälgitav ja sellepärast peaks ütlema kiidusõnad selle raamatu tõlkijale, aga eelkõige tänuga kõikvõimsale Jumalale, kes on lasknud sellisel raamatul eesti keeles nüüd ilmuda. Ja see raamat tõesti puudutas mind, Tiina. Üks selline võib-olla kogemuslik tahk Bill Viisi isiklikust ilmutusest oli see, et ta koges sellist äärmist jõuetust. Ja ma arvangi, et need põrgu kvaliteedid või põrgu omadused nagu janu, kuumus, selline jõuetuse tundmine ja et see on nagu nendele inimestele tuttav, kes on olnud kiirabi kanderaamil, keda on kantud, sa tunned, sa ei jõua isegi oma käsidest, oma peatest, oled halvatud ja sa tahaksid ennast liigutada, sa tahaksid ennast pöörata, aga sa ei suuda mitte midagi teha. Ja mulle meenus aasta tagasi, kui ma ise olin kiirabi autos ja kanderaamil, siis ma nagu kogesin seda, et kui oled jõuetu, sa ei saa enam midagi teha. Ja kui ütled seda ette, et põrgus, et kui sa, noh, kui me ei räägi üldse põrgust, vaid surmajärgsest elust, et meie vaim väljub meie kehast ja korraga me tajume, et meid kantakse, meiega tehakse midagi. Ja sa ei saa ise mitte midagi nagu takistada ega teha, sa oled nagu tohutud suurte jõudude mõju väljas, et inglid kannavad sind, viiakse sind ja sind heidetakse kuhugi. Ja nagu Bill Viis seda kirjeldab, kuidas ta heidete sinna vangikongi ja teda hakkasid need kurjad vaimud seal piinama, tema liha lahti tõmbama luude küljest. Ja, et see oli niivõrd võigas ja niivõrd nagu selline jälk, aga just see, et see tunne, et sa ei saa ise mitte midagi teha, et sind tõstetakse üles, sinuga tehakse midagi sellist kohutavat ja sa ei saa seda kuidagi takistada. Et see jõuetus, mind nagu väga see puudutas. Ja ilmselt see on ka üks nagu selliseid põrgu kogemuse osasid. Et kui lugeda ka erinevaid raamatuid, selle kohta, sest jah, et võiks öelda, et see Bill Viisi raamat 23 minutit põrgust, et ta ei ole ju esmakordne raamat eesti keeles ilmunud põrgust, on ju ka varem ilmunud erinevaid raamatuid. Et võiks ju küsida ka, et millega põhjendada selle raamatu ilmumist. Aga ma ütleks seda, et võrreldes võib-olla teiste raamatutega on Bill Viisi kogemus esitus selline süstemaatiline ja kompaktne ja samas ka selline rahulik ja ma lugesin seda väga väga suure nagu selles mõttes naudinguga, et väga, väga hästi kirjutatud raamat ja mis mulle veel meeldis selle Bill Viisi kogemuse jagamise juures, et ta ei olnud selline üliemotsionaalne kuidagi leemendav või et kuidagi rõhuda nagu inimeste närvidele või et tekitada sellist emotsionaalset hirmu või tunnetus, sellepärast, et selle raamatu tugevus on ka see, et ka see Jumala armastus, ja Jeesuse lähedus tuleb nagu hästi esile ja see, et kui armuline on tegelikult Jumal ja tegelikult kuidas Jumal ei taha, et inimesed sinna põrgus üldse lähevad ja satuvad, et see ei ole nagu Jumala tahe. Ja võiks öelda, et see raamat on isegi väga evangeelne. Et mind see nagu väga positiivselt nagu üllatas.
Me räägime täna raamatust, mille pealkiri on 23 minutit põrgus. Me inimestel on hästi uudishimulikud ja me tahame ikka teada, kuidas seal põrgus on. Ja ma võin niisuguse paralleeli siit tuua, et kui kunagi ilmusid kaks raamatut, Jumalik ilmutus taevast ja Jumalik ilmutus põrgust, siis see põrgu oli suurema tiraasiga ja müüdi rutem läbi kui see taeva ilmutus. Nii et meil on ikka loomuses kuidagi tahta teada seda, et ma ei tea, kas see on siis see tõesti see niisugune põrgu hirm, et noh, et sinna koledasse kohta ikka ei tahaks sattuda või tahame me teada saada, kuhu me ei satu või mis asi see on, aga ma küsiksin sinu käest hoopis nüüd niisugust asja, et kas põrgusse võiksid sattuda ka lapsed näiteks või ütleme niisugused tavaaru saamade järgi head inimesed, kes maailmas või siin ilmas elavad korraliku elu, ei tappa, ei varasta, on nii-öelda korralikud inimesed, aga nad ei ole kristlased.
Kõigepealt siis esimene, ma vastaksin esimesele poole laste kohta, et nii pühakiri, siis Uus Testament ja Jeesuse Kristuse õpetus kinnitab meile, et lapsed ei lähe põrgu. Ja Jeesus ütleb, et laste päralt on taeva riik ja lapsed küll sünnivad päris patus, aga nad ei ole teadlikud ja nad ei tee teadlikult kurja ja Jumal arvestab seda neile. Et sellepärast ka Jeesus ütleb, et kui te ei pöördu ja ei saa nagu lapsed, siis te ei saa taeva riiki. Nii et see on isegi meile nagu täiskasvanutel antud nagu selliseks hoiatuseks, et kui me ei pöördu ja ei võta Jumalat vastu sellisel lapselikul viisil nagu lapsed seda teevad, sellises siiruses ja mitte rumaluses, vaid sellises lihtsas alandlikus meeles ei võta Jumalat vastu lapse kombel, siis me lähme hukatusse. Nii et seda kinnitab ka Bill Viis oma raamatus, kui ta seal põrgus käis, siis ta ei näinudki seal ühtegi last, vaid enamus inimesed, kes seal olid täiskasvanud. Ja see nagu oli tema jaoks alguses nagu selline hämming ja imestus, aga siis kui ta seda küsis Jeesuse käest, siis Jeesus nagu seda kinnitas talle, et lapsi siin tõesti ei ole. Ja lapsed on taevas. Aga nüüd sinu küsimuse teine pool, see on muidugi, esimene pool oli julgustav meile. Võime kõik selles mõttes kergendunult hingata ka need lapsevanemad, kes on kaotanud oma lapsed. Alles hiljuti siin vähiga väikesed lapsed on surnud ja läinud igaviku, aga nad võivad olla kindlalt selles, et nende lapsed on taevas. Olen ise ka kurvastusega või suure kurbusega olnud sellistel matustel, kus vanemad on oma mõnepäevasid ja kuusid väikesi imikuid tõesti pidanud matma. Aga see on kinnitav, et laste päralt on taeva riik ja võimalu julged. Aga nüüd see teine pool, et mis saab nendest nii-öelda korralikest inimestest, kes siin maa peal elavad korralikult või on siis, ma saan aru, et sa pidasid silmas inimesi, kelle kohta öeldakse, et ta oli hea inimene.
Just täpselt.
Et ta oli hea inimene. Siis siin on nüüd see vastus natukene võibolla mitte nii ühene kui laste puhul oli. Esiteks tuletan jälle meelde Jeesuse vastust, kui tema poole pöörduti sellise tiitliga hea õpetaja, siis Jeesus ütles nendele küsijatele, et miks te nimetate mind heaks, ainult Jumal on hea. Ja siit tulebki nüüd see probleem, et mille järgi me mõõdame, et kes on hea ja kes ei ole hea. Ja kuidas me mõõdame, et kas me mõõdame selle inimese välimuse, tema korraliku käitumise, selle järgi, et ta ei ole kedagi tapnud, et ta ei ole abielu truudust rikkunud. Võime mõõdame selle järgi, mis on tema südames, et kui palju on seal uhkust, ülbust, kurjust, kadedust, himusid, et mille järgi me mõõdame, et kas see inimene on hea või on ta kuri. Et piibli järgi me näeme seda, et kõik on pattu teinud ja Jumal aust ilma, nii on Rooma kirjas öeldud. Ja selle järgi võiks öelda, et ka need inimesed, kes ennast nii öelda peavad heaks, et kui nüüd seda nende headust võrrelda Jumala headusega või Jeesuse Kristusega, siis võiks öelda, et nad on võibolla lausa rüvedad. Et mida ma sellega silmas pean, ma toon lihtsalt ühe näite, et kui me paneme küünla põlema tuppa, et siis annab meile mõningast valgust, me ütleme, jaa, kõik on valge, kõik on ilus, kõik on hea. Aga kui sellesse tuppa panna prožektor põlema, siis see tuba on hoopis teissugune ja me näeme seda tuba teisena kui küünla valguses. Ja me ei näe enam isegi seda küünla valgust enam. See ei ole enam mitte mingisugune valguski, see on lausa pimedus. Ja kui me siis avame akna ja laseme sinna selle päikse valguse sisse, siis võiks öelda, et see kõik, mis oli ennem, oli lausa pimedus. Selle kõige kõrval. nii et kui me vaatame nagu inimestena, vaatan iseendagi elu või Tiina, sina oma elu, vaatame seda nagu Kristuse ja Jumala valguses, siis me näeme, et me ei teeni taevast ära. Ja ma võiks öelda, et mina oma eluga kuuluksin ka põrgu tulla. Ja sellepärast, mis tuleb ka selles pilviisi raamatus väga hästi välja, on see, et oma tegude tõttu, oma tegudele tegelikult ei tohiks ükski inimene loota. Et me saame ikkagi taevasse ainult Jumala armu läbi, mitte oma tegude läbi. Ja see on nüüd ka see teoloogiline küsimus, eks ole, ja et see on nagu piibli teoloogia tegelikult. See on see armuõpetus, mille Martin Luther enda jaoks avastas. Ja see on nagu see tõeline reformatoorne tõde, millest me nagu ei tohiks kristlastena nagu lahti ütelda. Et see on piibli tõde, et me saame Jumala armust selle läbi, et me usume Jeesusesse ja me oleme oma patud talle tunnistanud, oleme saanud Jumala lasteks, et selle tõttu me saame. See on nagu Jeesuse läbi me saame. Ja head teod, mida me teeme siin maa peal, see on nagu selline boonus või benefit, selline, et me teeme neid ja see on meie kohus. See ei ole mitte see, et me nende heade tegudega püüame ära teenida Jumala armu, vaid et me teeme seda sellepärast, et see on Jumala tahe, et me oleksime halastajad, armulised, teeksime head teistele inimestele. Aga see ei taga meile nagu seda taeva piletit või noh, ei garanteeri meile seda, et mul on see tagataskus, et noh, ma olen palju head teinud, et nüüd ma saan taevas, et ma ei lähe põrgu.
Thank you.
Me räägime täna põrgust. Meie pole seal keegi käinud ja ma arvan, et me ka ei lähe sinna. Ehk Jumal annab armu, vaatamata sellele, et me oleme patused inimesed. Ja see raamat, millest me räägime, on 23 minutit põrgust. Selle raamatu autor käis seal. Me ei tea täpselt, kuidas ta käis, ta räägib oma kogemustest. Ja see ei ole tegelikult niisugune, jah, kui sa enne välja ütlesid, et see ei ole niisugune emotsioonidele rõhuv raamat. Et ta on üsna asjalik ja ta on üsna konkreetne ja autor küll kirjeldab neid elamusi, mis tal on ja need ka kohti, mida ta näinud on, aga ta ei nagu ei hirmsasti ei suru meie emotsioonidele ja nii väga selles mõttes ei hirmuta, et seal on teisel pool on Jumal ja Jeesus, kes meid hoiavad. Sina kui ka niisugune, ütleme, evangeelne pastor, evangelist. Kui me nüüd läheme tänavale ja tegelikult on väga palju ka neid kristlasi, kes tegelikult meilsast ei taha põrgust rääkida. See vist on natukene jube. Et noh, et pigem me rõhume sellele, et kui sa tuled Jumala juurde ja kui sa saad päästetud, kui sa saad Jeesuse oma südamesse, et noh, siis on nagu kõik on roosiline, neljaline, kõik on hästi ja tihti peale me seda teist poolt nagu ei rõhuta. Mis sa arvad, kas peaks mõnikord ikka inimestele seda ka rääkima, et põrgu on olemas ja kuidas seda peaks rääkima?
Ma arvan, et kindlasti peaks seda rääkima. Ja ma ise enda puhul pean seda isegi puuduseks, et ma isegi liiga vähe räägin põrgust. Eile ma üritasin seda kirikus teha. Aga kui ma vaatan evangeeliumile ja sellele, kuidas Jeesus Kristus jutlustas või kuidas tema rääkis, siis ma julgen öelda, et võib-olla mitte päris, aga kusagil ligi veerand, kui me võtame siis nagu jagaks selle jutluse neljaks veerandiks, et siis üks veerand on Jeesusel sõnum hukatusest. Ta räägib väga palju hukkaminekust, hukkaminemisvõimalusest ja nagu hoiatab inimesi, et kui sul on, su silm himustab, siis võta see silm ära, sul on paremin ühe silmaga taevasse kui kahe silmaga põrgu. Kui su käsi sind pahandab rajuda ära, et mäejutluses Matteuse evangeeliumis läbi nagu evangeeliumide Jeesus räägib tegelikult väga palju põrgust. See on nagu üllatav, kui palju ta tegelikult sellest räägib ja hoiatab, et aga samas ta teeb seda sellise empaatia ja armastusega, et just tõesti sellise sooviga, et ma ei taha, et te sinna satuksite. Ja ta näitab nagu selle parema poole. Et no võibolla nüüd ongi siin see, et kuidas keegi jutlustab või kuidas keegi oma isiksuse poolest on, ka mõni on selline hukka mõistev ja selline hästi karm. Võibolla tema nagu räägib rohkem põrgust ja hirmutab inimesi ära sellega. Aga ma arvan, et siin peab olema mingi tasakaal. Et ma arvan, et kusagil veerand jutlusest võib olla sellest, et milline on põrgu ja mida see tähendab Jumalast lahusulek. Et see tuleb lahti seletada. Ja selleks on vaja nagu tarkust et ja tabadega, et millised on kuulajad. Aga põrgust on vaja rääkida just ka selle tõttu, et me mõistaksime, et kui palju tegelikult Jumal on nagu tahtnud meile armu anda, millest ta tegelikult tahab meid päästa. Et muidu me kuuleme sõnumit, et Jumal tahab päästa, aga millest? Et mis see siis on, nagu millest meid päästet? Noh, tahetakse päästa, eks ole, et ma näen võibolla mitte põrgut hirmutamise vahendina, vaid just ta peaks tekitama meil nagu motivatsiooni, et nagu põgeneda hukatusest.
Jah, ja võibolla niisuguse hoiatamise vahendanine, et Pilviis ütleb ise siin, et tänapäeva ühiskonnas on hoiatused määratud kaitsma meid kahjustuste eest. Hoiatused on otse kui teeviidad ja me arvestame neid igal elualal. Nii et see raamat on ka võibolla niisugune natukene hoiatav raamat, mitte hirmutav raamat.
Ja ma võiksin tuua ühe näite oma enda elus siin mõned päevad tagasi ühel öösel pool kaks sain sõnumi ja inimene oli kirjutanud siis mobiiltelefoni sõnumi, et Veljo, mul on elust kõrini, ma istun rõdu äärel ja vaatan alla ning sooviksin sealt alla hüpata. Ma ei tea enam, mida teha. Ja ma saatsin talle vastuse, et ära tee seda, lähed muidu kohe põrgu, kus piinad veel hullemad. Järgnes hetk vaikust ja siis tuli sõnum. Ehk saame vestelda. Ja ma tõtt-öelda hingasin kergendunult ja siis mul nagu tuli ka selline mõte, et näed, et sõnum põrgust ka veel ikka mõjub. Ja mul oli hea meel, sest seda inimest antud hetkel see aitas. Et ta jätis selle enesetapu plaani teostamata. Ja ma arvan küll, et põrg on, kui me vaikime põrgust, siis me nagu tegelikult salgame tõde. Et me ei tohiks nagu tõe salgamise hinnaga püüda ilustada või teha ilusamaks kristliku jutlust ja sõnumit tänapäeva inimesele.
Siin on üks hästi raske lõik selles raamatus, mille pealkiri on Jumala viha. Ja võt, see on võib-olla niisugune asi, millest me hästi aru ei saa, eriti võib-olla need inimesed, kes on nii-öelda kristlikus kontekstis kasvanud, sest meil on kogu aeg see aru saam, et Jumal on lõpmatu armastus. Mis asi on Jumala viha? Kas võib nii olla, et Jumal vihastab meie peale ja tõesti saadab mõne inimese põrgusse?
Ja ma arvan, et Jumala viha ja armastus on omavahel täiesti ühendatavad. Ja nad on ühendatavad Jumala õigluse kaudu, sest Piibel ütleb seda ka, et Jumal on õiglane Jumal. Ja on öeldud ka seda, et keda Jumal armastab, seda ta ka karistab. Ja me peaksime olema väga õnnelikud ja rõõmsad, kui Jumal manitseb, õpetab meid siin elus. Et meid tõesti säästa, et me ei läheks hukka, et me võiks meelt parandada, võiks pöörduda õigel ajal. Aga ma arvan, et Jumala viha on ka midagi sellist, mis on nagu tegelikult teenitud, et nagu Jumal ei vihka isenesest nagu kedagi või kuidagi, et ta valib kedagi välja, et keda tema nüüd hakkab vihkama või et kelle peale ta elab oma viha nii-öelda välja. Et kindlasti Jumala viha ei ole selline nagu meie inimlik viha on, et me elame nagu välja hetke emotsioon ja siis ei tulnud koju, ei pidanud sõna ja siis me nagu oleme uudselt vihased. Aga ma arvan, et Jumala viha, kui see viha on tõesti, ta valab selle välja, siis see on teenitud ja see on kindlasti selline asi, millest nagu inimene on olnud teadlik, et teda on hoiatatud sellest korduvalt ja manitsetud. Ja Piibel räägib ka sellest, et Jumal võib paadutada või lasta paaduda mõne inimese südame tunnistusel, nii et teda ei mõjuta enam mitte miski. Kas sa räägid talle taevast, räägid talle põrgust, ta ei tee sellest kuulmagi. Ja tee sellest väljagi. Ta lihtsalt arvab, et peasi, et minul kõik läheb hästi ja ülejäänud muu elu mind ei huvita. Et ma arvan, et Jumala viha on kindlasti, kui ta on, seda on teenitud, ta on õiglane.
Me ei tahaks küll täna lõpetada niisuguste toonidega, sellepärast, et väljas on kevad ja on hästi ilus, on soe, on rõõmus ja ja meidki on loodud tegema ju häitegusid sellel kevadel. Et kui sa nüüd võtaksid niimoodi paari sõnaga selle raamatu kokku lugeja jaoks, kellele ta oleks sinu meelest mõeldud, kes võiksid seda lugeda, millal seda, kas õhtul voodiserva peal võib lugeda või tuleb siis paha uni?
Ma ei usu, sellepärast, et tänapäeval inimesed näiteks vaatavad väga palju õudusfilme ja no ütleme, tänapäeva inimese närvisüsteem on minu arvates küllalt hästi ettevalmistatud ka selle raamatu vastuvõtuks. Ja mina julgeksin seda raamatut kinkida mõnele oma sõbrale, võib-olla endisele klassikaaslasele isegi, kes on mittekristlased ja just evangeelsel eesmärgil. Ja kellele ma seda raamatut ei soovitaks, on võib-olla tõesti inimesed, kellel on probleeme enese hinnanguga, kes on võib-olla pideva süü tundal, neil on võib-olla sellised kahtlused, et kas ma ikkagi olen Jumala laps, kas ma olen kristlane. Ühesõnaga sellise enese süüdistuse ja võib-olla siis see nõrga närvi kavaga inimestele ma soovitaks seda teatud siis sellise ettevaatusega. Aga üldiselt on ta väga hea raamat ja hästi kirjutatud ja ma arvan, et kõigile nii kristlastele kui mittekristlastele. Täiesti julgelt soovitan lugeda.
Aitäh sulle, Veljo, et sa tulid ja nägid vaeva ja võtsid vaevaks ka selle raamatu enne läbi lugeda, kui ta veel trükikojast tuli. Aga ole õnnistatud oma töös ja julge siis ka põrgust rääkida. Aitäh sulle.
Aitäh, Tiina.
Raamatutund.
Ma lõpetaksin tänase raamatutunni julgustavalt ühe lõiguga raamatust 23 minutit põrgus. Tänan sügavalt, et mulle läinud aastaid, isegi mitte päevi, et paraneda põrgukülastuse mõjust. Issand pühkis ühe hetkega hirmu minema ja jättis ainult mälestused. Nii et saan neid teistele edasi jutustada. Ent kuigi ma ei tundnud enam emotsionaalset ahistust, olin siiski täiesti jõuetu. Kurnatus oli suurem, kui kunagi varem oma elus olin kogenud. Vaatamata sellele tahtsin juba järgmisel päeval helistada igaühele oma tuttavatest, kellest ma teadsin, et nad ei usu põrgu olemasolu, ning panname nad mind kuulama. Teadsin, et vajan puhkust ja kosumist, kuid tundsin, et pean neid alarmeerima. Mitte vaid oma sõpru ja sugulasi, ei, tahtsin hoietada kõiki. Faktiliselt kuluski terve järgmine aasta, et sellega ühele poole saada. Ma ei tahtnud, et ainuski inimene satuks sinna, kus ma olin olnud. Ärkasin igal hommikul teadmisega, et pean inimesi hoiatama, ning igal õhtul voodisse heites mõtlesin järele, keda ma võisin sel päeval vahele jätta. Kõikjal, kuhu läksin, silmitsesin inimesi ja mõtlesin, kui kohutav, et nii paljud neist lähevad põrgusse. Pean leidma võimaluse rääkida neile Jeesusest. Järgmise aasta jooksul juhtus korduvalt, et olin sügavalt ärritatud inimestest, kes ütlesid, et nad ei usu Jeesust, taevast ega põrgut. Kui sa tead tõde, siis sa soovid meeleheitlikult veenda selles ka teisi. Olin kaljukindel, et põrgu on reaalsus. Ja Jeesus on ainus tee sealt välja. Vahel ma lihtsalt kaotasin kannatuse, sest teadsin, kuhu nad lähevad, kui nad mind ei kuula. Mitte just nii, et ma kangesti tahtsin rääkida oma kogemusest. Tahtsin rääkida pigem sellest, mida Jumal ütleb oma sõnas. Sõna on, mis maksab. Aitäh teile, kallid Pereraadio kuulajad, et olite meiega. Stuudios olid täna Veljo Kaptein ja mina olen Tiina Nõlvak. Õnnistatud lugemist! Thank you.
raamatutund.